hadith bi Abdullah ibn Omar moko netti jeli ci yonent bi mu ne yonent bi da waxone ñent ngi ñi ñoo xamne su bis pencé ba yalla taxawal leen de leen di taxawal ci kaw ay turbini leer wolbatiku nak duggal leen ci yermandem te moy aljana ñu ne ko ñoo ñum doon mu ne ñent jëm ñi kenn ki moy ku fet ku xif mu jox ko mu lek ba reg te yalla rek tax muy kenn ñaarel ba ku gis kuy dem ci tolup xare ba bëgg yëkëti baatu l'islam mu jox ko yobbal wajal ko lu mu ci mëna démé muy ñaar ñettel bu moy fekk ku ñew doole mu dimbali ko ñentel ba moy ku fekk ku ñu togn mu jaq te tiit nga xetali ko ñent ñi ñom la yalla defal lu reey lolu bu ëllëgé ci dispenche.